Sveiki visi, mīļie brāļi un māsas. Dieva vārds, ko Dievs ir līdz manā sirdī, tas tiks šajā brīdī pateikts caur kabeļiem un nonāks tavā mājas vietā caur tavu mobilo telefonu vai citām digitālām ierīcēm. Jo pašā pamatā ir ne vārds latviešu, krievu vai angļu valodā, bet gan pati ideja jeb doma. Un šī doma, Dieva doma, kas ir atklāta Dieva vārdā, Bībelē ir ietērpta vārdos. Dažādās valodās tas skan citādi. Un tā doma no Dieva vārda, no Dieva gribas, no Dieva sirds, ko viņš šodien grib atklāt tev, lai tu pieņem viņa domas, kad tu esi pieņemis viņa domas, Bībelē saka, ka iesākumā bija vārds, ja pamatā Dieva doma, un vārds tapa miesa. Kad tu esi pieņemis Dieva domas un sāc tās domāt, tu attiecīgi sāc tās arī praktizēt, un tam ir augļi un rezultāts tavā dzīvē. Dieva vārds saka, ka Dievs saka par tevi, ka viņam ir svētības un labklājības domas par tevi. Dievs vēlās, lai tu esi svētīts un pilnvērtīgs cilvēks, ka tu dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Un šodienas tēma – sadarbība ar Dievu izaugsmes garants. Sadarbība ar Dievu izaugsmes garants. Es nevarētu teikt, ka šī tēma ir priekš cilvēkiem, kas neiedzinās Dievu vārdā un ir virspusēji. Šī tēma ir jau cilvēkiem, kas spēj kaut ko uztvert un saprast. Kāds ir tas veids, kā Dievs sadarbojas ar cilvēku, kas no manas puses būtu jādara un ko dara Dievs kādās situācijās? Mēs apskatīsim trīs notikumus. Viens būs Filips un etiopiešu galmanieks, otrs būs Sauls, Anania un Barnaba, un trešais Kornelijs un Pēters. Kornelijs un Pēters. Apostoļu darbos 8. Nodaļā no 26. Panta līdz 40. Tā kunga eņģels sacīja Filipam. Tā kunga eņģels, pārdabiski. Evaņģēlists Filips. Tā kunga gars viņu uzrunā ar eņģeli un saka, norāda konkrēts ceļš uz Gazu. Konkrēts ceļš, kur viņam ir jādodās izpildīt kādu īpašu uzdevumu. Viņš to dara, viņš seko eņģeļa norādījumiem un viņš redz pa šo ceļu, kāds etiopiešu galvenieks ir rakstījis, viņš bija manzinis, jeb ekonomikas ministrs, kurš bija atbraucis uz Jeruzālemi, uz templi Dio pielūgt, svežemnieks. Svežemnieks, kam faktiski jūdis šķiroja cilvēks. Jūdis šķiroja, nepienācās svežemniekam, neiet templī, ne īpaši baudīt visu tās privilēģijas, ko deva tāda Dieva tautas priekšrocības. Viņš bija braucis Dievu pielūgt savā tajā mērā, cik viņam bija pielēt, viņš to bija izdarījis, un viņš devās apakaļ uz savu Etiopiju. Un ceļā Dievu vadīts, viņš satiekās ar Filipu. Dievu gars saka Filipam, turies blakus ratiem, viņš sēž ratos šīs Etiopietis un lasa Bībeli, viņš lasa rakstus. Un Filips jautā, tu saproti, ko tu tur vispār lasi? Tu vispār saproti, ko tu tur lasi? Etiopijas atbildu, kā gan es varētu saprast, ja man neviens nepaskaidro. Un bija konkrēta rakstuvieta, no kuras sākot arī, kur viņš lasīja. Filips sāk skaidrot Bībeli. Viņš sāk skaidrot Dievu vārdu. Izskaidrojas evaņģēliju par Kristus nāvu, augšām celšanos, par kristībām un tā tālāk. Etiopietis saka, bet kas man kavēja kristieties? Es ticu, ka Jēzus ir dievdāls. Ja tu tici, ka Jēzus ir dievdāls, nu, tā to var. Viņi tieši brauc šajā brīdī garām vietai, kur bija ūdens. Viņi nokāp ūdeni un kristijās. Un atslēgas vārds. Visās šajās rakstvietās trijās, kas man būs, ko es gribu minēt, visās rakstvietās ir vien atslēgas teikums. Viņš līksums ceļoja tālāk. Un viņš līksums ceļoja tālāk. etiopiešu galva. Man liekas, līksms ceļoja tālāk. Viņš nebija līksms, kamēr viņš apmeklēja templi. Viņš nebija līksms, kamēr viņš meklēja raktos. Meklēja raktos, kurus viņš neizprata. Bet tikai tad, kad Filips izskaidroja, viņš spēja saprast, pieņem Dieva ideju, Dieva domas, un tas kļuva viņā par spēka avotu. Jauns cilvēks, jauns etiopijas. Viņš piedzima no augšienas. Viņš sastapās ar Kristu personīgi, ar augšām celto Dievu. Un tēma šodien ir sadarbība ar Dievu izaugsmes garants. Bija labs rezultāts. Etiopijas līksmes ceļoja tālāk. Un es varu tikai minēt, kas notika, kad viņš atgriezās savā zemē pie savas ķēniņiem, jo etiopiešiem tur bija ķēniņiem, kandakes. Tātad kandakes, tur tas vārds minēts, ir padotais, jeb ministrs, galminieks. Kas notika, ka viņš atgriezās savā galmā? Viņš ar šo prieku dalījās. Viņš stāstīja to citiem. Viņš bija evaņģēlists. Ļoti iespējams, ka Etiopijā izcēlās daudz kristiešu draudzes pēc šī notikuma. Viņš līksms ceļoja tālāk. Un šajā notikumā var redzēt pārdabisku dievdarbību. Jaunpiedzimšana, tas ir pārdabiski. Prieks, kurš pārņēma Etiopijā, tas arī bija pārdabiski. Jauns cilvēks, jauns radījums. Un otrs, šī vadība, kā Filipa Dievs vadīja, tur ir rakstīts tā, kad viņš bija nokristījis šo cilvēku, tad pēkšņi Filips vairs nebija šeit un bija jau citur. Tas nozīmē, ka tas bija pārdabiski, ka Dievs viņu pārcēla laikā, telpā, pārcēla citā vietā. Tas ir brīnums. Visā šajā notikumā ir divi aspekti. Viens ir pārdabiskais Dieva darbs, pārdabiskā Dieva vadība, un tie paši laikā vienkārši kristības, vienkārši Bībeles skaidrojums. Nu, kāpēc, padomā, kāpēc Dievs nevarēja sūtīt savu eņģeli patiešo pie šī cilvēka, etiopiešu? Kāpēc Dievam vajadzēja uzrunāt Filipu? Kaut kas neloģisks, pareizi? Nu, neloģiski. Nu, kāpēc vajadzēja Filipu? Nu, kāpēc Dievam viss tik ļoti jāsarežģīja? Kāpēc viņš nevar patiešo uzrunāt etiopieti? Un viņš piedzimst no augšienas, un viņš notiks viss tas pats rezultāts. Gadījumā ar Saulu, jeb Pāvilu nākotnē, bija pavisam citādi. Dievs tiešā ceļā pieskārās Saulam. Tiešā ceļā, bez starpniekiem. Kad es iedzimnos un pārdomāju Dievu vārdu, arī šīs rakstuvietas, es redzu, kad ir pārdabiskā Dieva darbība un ir vienkārši cilvēka darbības. Dažādos brīžos, dažādos momentos ir vienkārši cilvēka darbības, caur kurām Dievs pārdabiski darbojās. Lūk arī cilvēka sadarbība ar Dievu un Dieva sadarbība ar cilvēku. Un abas šīs te parādības ir nesaraujams un nepieciešams. Jēzus saka, kurš gan savam vergam, kad viņš atnāks no lauka, pēc darba teiks, sēdies kopā ar mani pie galda. Vai viņš neteiks vispirms uzklāja saimniekam galdu un pēc tam pats, kad saimnieks būs paēdis arī, tad tu vari baudīt mīlestu. Un ja es saku, tieši tāpat arī jūs, tā bija atbilde uz mācekļu jautājumu, kad mācekļi jautāja, vairo mums ticību. Un viņš teica, nu, tad, kad jūs būsiet izdarījuši visu, kas ir jūsu pienākums, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi, esam darījuši tikai to, kas ir jūsu pienākums. Vairo mums ticība. Mēs zinām, ka ticībā, tu mums bībalmās, ka mēs ticībā spējam staigāt pa ūdens virsu, mēs ticībā spējam pārcelt kalnus, mēs ticībā spējam pacelt sevi, pacelt citus, mēs spējam būt baudīt labklājumu, mēs spējam savākt sevi, mums ir paškontrolas gars, Dievs nav mums Dievs bailības garu, bet spēka mīlestības un savaldības garu. Mēs visu spējam tā spēkā, kas mūs dara stiprus. Marka 9:23, tas visu spēj kas tic. Vairākums ticība. Kad jūs būsiet izdarījuši to, kas ir mūsu pienākums, sakat, mēs esam nesienīgi kalpi, esam izdarījuši tikai to, kas mums bija jāizdara. Lūk, sadarbība ar Dievu. Izaugsmes garants. Ir vienkārši lietas, ko darām mēs, un ir pārdabiskas lietas, ko dara Dievs. Bet tikai tad, kad mēs darām savas vienkāršās lietas. Ierosinātājs var būt pats Dievs. Manā gadījumā ierosinātājs bija pats Dievs. Kad es savus pēc viņa, Dievs es tā vairs nespēju, Dievs izmaina man dzīvi. Pārdabiskā veidā, līdzīgi kā Filipam, eņģeļi piestājās un veda mani grēka nožāles lūkšanā. Vienā mirklī es tiku darīt par jaunu cilvēku, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns. Viss mans atkarības un grēki, kā roku tik paņemt nost. Tas ir pārdabiski. Bet tajā pašā laikā, ja mēs padomājam dziļāk, tad bija cilvēki, kas par mani lūdza Dievu, kas darīja vienkārši lietas. Viņi vienkārši lūdza Dievu. Viens no šiem cilvēkiem bija mana māte, vēl kāds kaut kur. Un ja vēl padomā, tad bija cilvēki, kas man dažādos laika posmos stāstīja par Jēzu. Stāstīja man par Dievu. Tie bija cilvēki, kas darīja vienkārši lietas. Uz šo vienkāršo lietu bāzes darbojas pārdabisks Dievs. Dievs nedarbojās, ja cilvēks neizdara to, kas ir viņa pienākums. Tu teiksi, ja Dievs visu var, un tomēr, ja arī viņš var, tad viņš tā nedara. Ja arī var, tad tomēr nedara. Viņam vajadzēja Filipu, lai Etiopijas, šis Etiopijas, esot bijis eunuks. Viņš esot bijis eunuks, tas nozīmē, viņam vispār nebija nekādas iespējas tikt uzņemtam jūdu draudzē. Ne jūdu, ne kristiešu draudzē, jūdu draudzē, ja, kas turēja pie jūdu priekšrakstiem. Viņam nebija nekādas iespējas. Eunuks, svešzemnieks un eunuks. Bet Dievam viss lietas iespējams. Viņam vajadzēja Filipu, kurš paskaidro viņam evaņģēliju, kurš viņu nokrista, kurš viņu māca. Mums visiem ir vajadzīgi mūsu cilvēki. Mums visiem ir vajadzīga draudze. Mums visiem ir vajadzīga sadraudzība. Mums visiem ir vajadzīgs savs mācītājs. Mums visiem ir vajadzīgs vienkārši lietas tāds kā Bībele, kur mēs atveram ik dienas, lasam un pārdomājam. Mums visiem ir vajadzīgs regulāri kalpot cilvēkiem. Darīt vienkārši lietas, regulāri kalpot cilvēkiem, regulāri lūk par cilvēkiem. Rezultātā etiopiešu galvenieks līksms ceļoja tālāk. Un šo līksmīgu, šo dievu tūmu aiznesa uz savu zemi. Cilvēks, kuram nebija nekādas cerības, bet kurš gribēja Dievu. Un kurš nevarēja Dievu sastapt, kamēr Filips nebija viņam paskaidrojis. Nebija par viņu lūdzis un nebija viņu kristījis. Lūk, cik liela nozīme, draugs, ir tieši tev. Cik liela nozīme ir tieši tev, ka tu esi tas, kas šodien šajā savu citu grūtajā laikā, un mēs pat nezinām, kā vēl visi notikumi risināsies nākotnē, cik ļoti cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Šajā laikā, kad mēs dzīvojam dezinformācijas un melu pasaulē, totālu melu pasaulē, draugs, tu esi viņu cerības stariņš, tieši tu. Otrs notikums Dieva vārdā ir Sauls, Anānija un Barnaba. Apostuļu darbi 9:10 un tālāk. Sauls, kurš bija draudzes vajātājs, kurš bija saņēmis Jeruzalemē augsto priestara pilnvars, viņš brauc uz Damasku. Viņš devās uz Damasku, lai vajātu, lai slūdzītu cietumos, lai spiestu zaimot kristiešu. Viņš bija daudz ļaunas lietas izdarījis. Sauls bija daudz, viņš bija dedzīgs, jūds, farizējs no farizējiem, kurš dedzīgi vajāja spieda zaimot un faktiski iznīcināja kristietību. Un šis cilvēks uz Damaskas ceļa pēkšņi apspīdēja gaisma, viņš nokrita pie zemes, viņš kļuva akls faktiski pēc tam arī, viņš nevarēja redzēt, viņš kļuva akls un balss. Pārējā cilvēka, kas bija kopā ar viņu gaismu redzēja, bet balsi nevarēja izšķirt. Saul, Saul, kāpēc tu man vajā? Kas tu esi, kungs? Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Tev grūti nāksies pret zemes pārdīt. Celies, ej pilsētā un tev tur pateiks, kas tev jādara. Iedomājies, kāds pārdabisks notikums ceļā uz Damasku ceļu. Gaisma, balss, satricinājums. Un pēc tam, tagad ej uz pilsētu un tev tur pateiks, kas tev jādara. Kas to pateica? Šajā pilsētā Damaskā dzīvoja kāds vīrs vārdā Ananī. Ananī, viņš bija draudzis locekls, viņš bija kalpotājs. Un Dievs sūtīja savu eņģeli, parādībā uzrunāja Ananī un teica, klausies, dodies uz tādu un tādu, uz taisno ielu, un tur ir tās un tāds cilvēks, Sauls vārdā, kurš arī būs lietas kursā, jo es viņam to pateikšu, uzliec viņam rokas, lai viņš atkal kļūst redzīgs, kristīja viņu ar svēto garu un nokristīja viņu ūdenī. Un vispār ieved viņu pamatmācībā. Ieved viņu normāli draudzē. Ak, Dievs, viņš taču šis cilvēks zināja par Sauli. Viņam tā ir pilnvars mūs gūstīt. Viņš taču ir ļauns cilvēks. Viņš tā ir izpostījis draudzes. Ej, es viņam rādīšu, cik viņam mana vārda dēļ jācieš. Viņš dodās, viņš uzliek rokas, rakstīja, ka tajā brīdī, kad viņš uzlika brāli Sauli, tas kungs mani pie tevis ir sūtījis, lai tu kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Uzlika rokas, kļuva redzīgs un pilns svētā gara. Un tu daļas sākās sludināt. Viņš tikai kristīs un tūlīt sākās sludināt Dieva vārdu. Pierādīt, ka Jēzus ir Kristus. Dedzīgi. Kāds vienkārši darbības. Aizē, uzliec rokas, aizē nokristi, aizē izskaidro. Un tajā pašā laikā gaisma, balsis. Manā gadījumā, kad es no augšas piedzīju, man tiešām bija, man Dievs uzrunāja man dzirdamā balsī. Šīs pārmaiņas tūlītējās, viņš bija tik spildes, un tās asaras trīs dienas, es biju izmirts asarās, viss labš, tas bija piedzīvojums. Bet, kad es skatos, kā vispār notiek pie cilvēkiem, ļoti reti notiek, lūk, ar šādu te troksni, ar šādām te parādībām, ļoti reti pamatā cilvēki elementāri, kad kāds otrs, paskaidro, otrs palūdz, cilvēks sāk saprast, sāk pieņemt. Viņš izmainās. Viņš pieņem Kristu. Kristus iemājo viņš sirdī. Tā mierīgi, lēnām, normāli. Bet reizēm notiek lūk šādi. Un jautājums ir par Sauli. Dievs pats bez cilvēku līdzdalības atnāca. Uztaisīja baigo gaismu Saulam. Uztaisīja baigo balsi Saulam. Viņš tur pārbijās un pieņēma viņu kā savu glābēju kungu Jēzus Kristu. Vai tiešām tā notika? Skaties, kad nogalināja Stefanu, kad jūde nomētāja viņu ar akmeņiem, ir rakstīts, ka kāds jauneklis Sauls bija klāt pie šī nāvsoda izpildes. Ka pie viņa kājām drēbes nolika. Ka ļoti iespējams, ka pat Sauls to visu vadīja. Pat iespējams. Bet Sauls katrā ziņā tur bija. Un ko viņš dzirdēja? Viņš dzirdēja, kā Stefans sludina evaņģēliju. Viņš teica, es redzu Jēzu pie Dieva labās rokas. Atceries? Viņš sludināja evaņģēliju no sākuma līdz galam. Sauls to dzirdēja. Un tikai pēc tam ir gaisma un pēc tam ir balsis. Un tās pat var arī nebūt. Un no radikāla kristiešu vajātāja viņš kļuva par radikālu kristu sekotāju. Viņa vēstules ir pilna Bībela. Lielākā daļa no apostuļa vēstulēm ir tieši viņa vēstules. Dižapostuls, kurš pat nepiedara pie Jēzus 12 mācekļiem. Kurš pie kristu sagriezās vēlāk bez tiešas kristu starpniecības miesā. Bet gan jau caur svēto garu. Lūk, Dieva sadarbība ar cilvēku un cilvēka sadarbība ar Dievu. Un šis spredīs vairāk ir nekā kaut kāda norādījuma tev. Bet tas ir tas, kas ir manā sirdī. Kā es redzu Dievu, cik svarīgi ir man ikdienā darīt šīs vienkāršās lietas. Un es sludinu Dievu vārdu. Un Dievu vārds ir dzīvs un as, kā apasgriezīgs zobens. Tas dziļi spiedīsies tavā sirdī. Atšķirs labi no ļauna. Un par Sauli ir rakstīts. Kontekstā ar iepriekšējo rakstuvietu par Filipu. Skaties. 31. pantā. Tāda draudzēja visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers. Un tā auga un dzīvoja tā kunga bībā un pa pilnām baudīja svētā gara iepriecu. Svētā gara iepriecu baudīja un draudzēja bija miers. Kāpēc draudzēja bija miers? Vai pirms tam nebija miers? Sauls sacēla lielu traci. Cilvēki negribēja ar viņu biedroties. Neviens neticēja, ka viņš ir tiešām atgriezies. Bet bija kāds cilvēks vārdā Barnaba, kurš ņēma viņu pie sevis. Kāds draudzes kalpotājs, kurš ņēma Pāvilu jau savu pie sevis un mācīja Dievu ceļos. Cik vienkārši cilvēku darbības, vienkārši Bībeles skaidrošana, vienkārši lūkšanas, vienkārši būšana kopā, cik visi ir vienkārši draugi, ka tu vienkārši dievkalpo un esi kopā, ka tu vienkārši esi kopā ar citiem kristiešiem. Un es vienkārši kaut kur, kaut kādā neorganizētā pūlī, bet draudzē. Jo viņš ir galva, un mēs viņam iesam, un visi ir zem mūsu kājām. Augstāk par kvienu valdību, var un spēku, kas tiek minēts, vai šajā laikā, vai nākamajā. Amen. Vai tevi iedrošina tas, ko tu dzirdi? Šis ir vārds pieaugušiem cilvēkiem. Bet vispār tik tajā pašā laikā arī cilvēkiem, kur neko nesaprot, jo tas ir viss tik vienkārši. Kamēr mēs meklējām kaut kādu mistiku, zin kā tajā filmā, es mīlu jūs meitu, ka viņi pie viens no kāzu trikiem, ko Sipirēns ir taisīja tur ar krauzi, ezera mistika, tas saucās ezera mistika. Visi tajā kāzu viesi tika atrast pie ezera un pēkšņi visi gaida mistiku un būs, tur viņi būs un pēkšņi no ezera iznāk tad roka cimdā ar kaut kādu pogu. Vienā valodā. Kaut kāda Latvijas ezera mistika nesie. Un mēs visi gaidām kaut kādas mistiskās šajā filmā, ka kaut kas izlīdīs no ezera, ka kaut kas notiks, būs kaut kāds balss, būs kaut kas pārdabisks. Bet viss ir ļoti vienkārši un tajā pašā laikā ļoti pārdabiski. Viss ir ļoti vienkārši un tajā pašā laikā pārdabiski. Bet šo pārdabisko elementu draugi rada Dievs. Sadarbība ar Dievu un cilvēku. Dievs sagaida no mums mazas darbības vienkārši lietas, un viņš parūpēs par to, lai notiktu pārdabiskas lietas. Jo Bībala saka tā, kas cilvēkam nav iespējams, tas ir iespējams Dievam. Ai, ko tur lūk, ko tur nāk kopā, prieš kam tas viss ir vajadzīgs, ai, ko tur iet, kāpēc tur stāstīt par to Dievu tiem cilvēkiem? Tās ir tās elementārās lietas. Un tagad klausies. Ja tu nevari izdarīt elementāras lietas, elementāras lietas, tādas kā būt draudzē, tādas kā lasīt Dievu vārdu, tādas kā pateikt cilvēkiem par Kristu, tādas kā uzlikt rokas, aizlūp par cilvēku. Ja tu elementāras lietas nevar izdarīt, elementāras soļus spērt, tad tu nevar gaidīt nekādu Dievu ieaugšanos savā dzīvē. Jo Dievs ir sadraudzības Dievs. Viņš ir radījis cilvēku pēc savas tēva līdzības. Viņam esam vajadzīgi mēs, bet mēs esam vajadzīgi viņam. Vai nav forši? Dievs savu plānu virs zemes izdara. Šādā veidā, ka viņam esam vajadzīgi mēs, lai mēs kaut ko darām. Lai mēs būtu ar viņu kaut ko darām. Un mums ir vajadzīgs viņš, lai viņš kaut ko dara. Amen! Tad kāds miers bija draudzē pēc tam, kad Sauls atgriezās? Viņš jau uztaisīja lielu troksni. Tur pat rakstīts ir, ka viņu nācās, viņu gribēja nogalināt jūdi ar grozu, nolaida pāri mūriem, pāri no Damaskas mūriem, un viņš pārcēlās citā vietā. Un tad draudzē bija miers. Tur var pārprast visu šo notikumu, bet par lielam. Draudzes niknākais vajātājs bija atgriezies pie Dieva. Un tad draudzē bija miers. Bet draudzes niknākais vajātājs bija dzirdējis evaņģēliju no Stefana, kurš nebaidījās nāves priekšā, nebaidījās sludināt. Viņš bija dzirdējis. Ja Anānija perfekti zināja jau, kas šis ir par cilvēku, tas nozīmē, ka viņi lūdza Dievu. Tā laika draudze bija izdarījusi elementāros pienākumus, lai Sauls varētu atgriezties. Un tas šajā gadījumā notika pārdabiski. Tik krasas pārmaiņas. No pilnīga, no draudzes vajātāja, ka cilvēks kļūst par ļoti pieķērušos Dievam un par Kristu sekotāju, par apostoli. Kurš aizgāja nāvē Kristu dēļ, kurš pats nogalināja savus reliģijas dēļ, pēc tam viņš ir gatavs paciet nāvē Kristu dēļ un cilvēku dēļ. Un tad draudzēji bija miers. Lūk, kakla atslēgas vārdiņš. Pirmajā notikumā bija, viņš līgs un saļauja tālāk. Otrajā gadījumā draudze. Tad draudzēji jūdējā visur bija miers. Un tā auga un dzīvoja tā kunga bībā un pa pilnam baudīja svētā gara iepriecā. Tu vēlēt baudīt Dieva svētību. Tad uzklāja galdu Dievam. Draudzējies ar viņu. Un trešā pēdējā rakstuvieta. Kornēlijs un Pēters. Kornēlijs un Pēters, apostoļu darbi 10.2. panta līdz 48. Kornēlijs un Pēteris. Kornēlijs bija romiešu virsnieks. Romiešu virsnieks, tieši tāpat kā šis etiopiešu galvenais, kam vispār nepiederējās. Nu, viņam bija liektas privilēģijas, tās kā bija jūdam. Jā, viņš varēja iestāties, viņš varēja, bet viņam jebkurā gadījumā viņš ir romiešu virsnieks, viņš ir okupāts un tā tālāk. Bet te ir rakstīts, ka viņš bija ticīgs un dievbīgs un deva dāvanas Dievam. Un viņš tā ap 9. dienas stundu, kas ir 9. dienas stunda? Tas bija tempļa, upuru un lūkšana laika tie bija. Tas nozīmē, ka viņš ievērēja lūkšana laikus arī. Savu lūkšana laikā pēkšņi eņģeļus parādībā. Viņš skaidri redzēja. Eņģeli ienākām pie viņa un sakām, Kornēlī, kas ir kungs? Dievs ir pieminējis tavas lūkšanas un dāvanas. Kornēlijam bija daudz maziņu darbiņu. Nosūti vīrus uz Jopi un attaisni Sīmani, kam pievārds ir Pēters. Kāpēc Dievs nevarēja Kornēlijam pats kristīt viņu svēto garu? Kāpēc pats nevarēja ieviest viņu kristiešu draudzē? Kāpēc viņam vajadzēja Pēteru uzrunāt? Kurš Pēters arī lūdza Dievu, rakstīts augšstabā, lūdza Dievu un pēkšņi viņš redz, parādību. Ietvars no debesīm tiek nolaist. Tur visādi dzīvnieki, šīs un nešīsti. Un šī parādība viņam saka, eņģelis saka, ēd. Es nemūžām neesmu ēdis to, kas ir nešīs. Ēd. Pēc šīs parādības jau pie durvīm klauvē. Pie vārtiem klauvē. Klauvē Kornēlija sūtītie cilvēki. Mums sūtīja mūsu šefs Kornēlijs, virsnieks, lai tu nāc pie viņa, jo tev kaut kas priekš mums ir ko teikt. Un Dievs saka Pēterim, ej viņiem līdzi, car parādību. Dievs Pēterim mācīja, kad nešķiro cilvēkus, romiešu virsnieks, vai eunuks etiopietis, ej un sludina viņam evaņģēliju. Viņš dodas līdzi, Kornēlijs sapulcināja visu savu namu, un Pēteris sāka sludināt. Un tad, kad viņš sāka sludināt, 44. pantā, Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca par tiem, kas šos vārdus dzirdēja. Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka svētā gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem. Jo viņi tos dzirdēja, mēlēs runājam un Dievu teicam. Un tad Pēteris teica, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu, tāpat kā mēs. Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā, tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu. Un skaties, 46. pantā ir atslēga atkal. Viņi to dzirdēja mēlēs runājumu un Dievu teicam. Un Dievu teicam. Liekas viņš saļauja tālāk. Un teica Dievu, un draudzē bija miers, un visi baudīja svētā gara iepriecu. Kad? Kad Pēteris izdarīja elementāru lietu, bet Dievs taču pats var. Tā kā Saulam pats izdarīja, un Dievs pats var. Ja viņš gribēs, viņš glābs Latviju. Kāds man ar to visu sakars ir? Mēs lūdzam Dievu, Dievs glābs Latviju. Dievs pats tiks galā ar visiem tiem korumpētiem un noziedzīgiem cilvēkiem, kas šobrīd ir politiskā elite, arī Latvijā. Dievs pats tiks galā, Dievs pats visu nomainīs. Draugi, tā ir tumsonīga un aprobežota kristietība, ko pat grūti saukt par kristietību. Lai Dievs kaut ko varētu patiešām darīt mūsu zemē, mūsu tautā, tad mums ir jāizdara elementāras lietas. Elementāras lietas. Mums ir jāaug. Mums ir jāiet pie cilvēkiem. Mums ir jāsludina. Mums ir jāceļ grupas. Mums ir jāpiepilda šī zeme ar Dieva slavu un godību. Un gal galā, arī tur politikā ir vajadzīga Dieva balss. Un paldies Dievam par jauno partiju. Latvija pirmajā vietā, kā arī mēs varam ņemt tur dalību. Un mums ir jāstrādā. Zini, mums tagad ir partija Latvija pirmajā vietā, un gan jau kāds kaut ko izdarīs, un tad mēs nomainīsim varu, varbūt, un tad viss mainīs. Nē. Kāds kaut ko nenomainīs. Tev tas ir jāizdara. Tev ir jāstrādā. Mums ir jāstrādā. Jādara tas kopīgi. Ir jāstrādā. Ir jānododās un jāuzklāj galvas Dievam. Un tad var cerēt, ka visu šo soļus, ko arī šodien mūs uzlika cilvēkiem par to, ka viņi individuāli apmeklējumu laikā ir šeit, ja, viņam sastāda protokols. Par to, ka paši nespēja savos ministrijas skaidrojumos, nespēja normāli izskaidrot, komunicēt tikai sots. Vienīgais komunikācijas veids ir iebiedēšana un sodi tikai un meli. Četras ekipāžas ar policiju. Vēl šodien, draugs, lai cik bezcerīga liktos situācija, mēs zinām, ka tikko paziņoja arī, kad pie Dieva tikai ar QR kodu. Tikai ar QR kodu pie Dieva. Tas jau ļoti atgādina zvēra zīmi. Ka tu nevar nepirkt, nepārdot, un pie Dieva pat nevar iet, ja tu nepiedalies medicīniskā eksperimentā. Kad cilvēki pie varas noliek sevi Dieva vietā, kā Romas imperātori. Vai tu mani pielūdzi, vai mirsti? Un liekas bezcerīgi. Kas tu var mainīt? Arī šobrīd dažādās valstīs jau gan reģionāli, gan kopā slēdzās iekšā. Jau slēdzās iekšā. Tas nozīmē, viņi novakcinēti pēc pilnas programmas, bet atkal lockdowni. Norvēģijā, piemēram. Norvēģijā ir augstāks saslimstības līmenis nekā Latvijā. Viņi novakcinēti 85% Norvēģija novakcinēti. Bet viņam ir augstāks līmenis šodien saslimstības nekā mums ar 60%. Katrs pats ir savus laimes kalējs, un mēs arī visi kopā paši esam savas valsts veidotāji. Mēs esam valsts. Ne, viņi tie, kas uzrupējuši varu, bet mēs paši esam valsts, un mēs paši savu valstu veidosim. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī katru draudzi Latvijā, un Dievs svētī draudzi Kristus pasaulē. Dievs svētī katru, kas ir vajāšanās, un katru, kurš sēž mājās, nobijies, un vispār neizbāž savu degunu vairs ārā no savas mājvietas. Dievs svētī katru cilvēku, ka mēs nākam pie saprašanas un apzināmies, ka Dievs vēlās ar mums sadarboties. Dod mums katram vēlmi, ka mēs vēlamies ar Dievu sadarboties. Un lai cik neinteresanti un lai kāda rutīna tā nebūtu ikdienā darīt kādas lietas, ka mēs turpinām tās darīt. Un savu vietu ir Dieva brīnumiem. Zini, Marka 16. nodaļā ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top svēts, tas taps izglābs. Kas netic, tas taps pazudinās. Bet šīs zīmes ticīgiem ieslīdz. Ar rokām tie pacels šūskas un kad tie dzers nāvīgas zāles, tā tiem nekaities. Nemesaliem tie rokas uzliks un kad tie dzers nāvīgas. Un tie būs veseli. Neveseliem tie rokas uzliks un tie būs veseli. Un ticīgie izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Šis laiks, draugi, ir brīnuma laiks. Es gribu paturpināt vēl. Gan gadījums ar etiopiešu eunuku, gan gadījums ar Korneliju, gan gadījums ar Saulu. Tur bija ļoti īpaši pārdabiska Dieva manifestācija. tas nebija tāpat vien. Pēteris teica, mums nav atļauts biedroties ar romiešu virsniekiem, ar nejūdiem. Tas tajā laikā bija absolūti nepieņemami un Dievam vajadzēja īpašā pārdubiskā veidā iejaukties, lai Pēteris saprastu. Sauls bija bezcerīgs variants. Tur vajadzēja īpašu Dievu godību, lai to izmainītu. Eunuhs bija bezcerīgs variants, jo viņam nepiederējās būt jūdu sabiedrībā vispār tā tālāk viss. Viņam nebija cerības. Vajadzēja pārdabisku Dievu vadību Filipam, lai viņš iet pie viņa. Tas bija laiks, kad bija vajadzīgs brīnums. Un es personīgi domāju, ka ir tādi laiki, kad brīžiem notiek viss tā mierīgi. Nu, nav vēl nekas tāds briesmīgi, tāds spilti brīnumi, tāds Dieva kaut kā ar iejaukšanās. Bet ir kaut kāds laiks, un Dievs zina šos laikus, ka tas ir nepieciešams. Un šodien, draugs, tas, kas notiek mūsu valstī, ir laiks brīnumiem. Ir laiks brīnumiem. Un es pravietoju. Ja tu būsi uzticams mazās lietās, tavā kalpošanā, tavā dzīvē, notiks brīnumi un zīmes. Un tieši šajā laikā tie būs spilgti un izteikti. Dieva apsardzības brīnumi, dziedināšanas brīnumi, finansiāli brīnumi, tie notiks tavā dzīvē. Lai Dievs to svētī. Amen.